Uzatlık Radyosu Sili. İyun seşembe günü azatlık dolkunlarında Rusya'da kazinolar oyun avtomatları özellikleri yabıla. 1 yıldan kazinolar ilinin 4 şehirinde gine kolaşaq. Tataristan Universiyada'a tutulaşaq oxşanın her tiyeni turunda cemağatçilik aldığında hesap tutarğı jina. Xalık mağa aşana mı? Omsk ilke sabantoyunun uzunşelikleri, türlü tübeklerden kilgen qunaqlar öz yaqlarındağı qorif adetleri turunda sili. Ülkede sabantoyu 2 yılğa bir gine öte. Mine bular haqında bugün azatlıkta sileşiriz. Sonu haberlerden son.
Azatlıkta haberler neşek bar şulay.
Mikrofon aldığında Bekat Emirova başta günün tüp haberleri kıskaşa. Yemen havalanı ışkışının kazasında bir bala isen kalan. Krasnoyarskida qatı rejimli türmede başka Rusiya hareketinin aktivisti Rim Shayghalimov ölgen. BMO hem Evropada eminli hem hizmettaşı uyuşması kuzetuşileri Gruziyadan kite. Hazır şuşu hem başka vakiqalar turunda tolarak mağlumat. Yemen havalanı ışkışıb Sişembi irtesinde Hint Okeanda Komor utrauları yanında kazağa şiray. Resmi haberler Qarağanda bir bala isen qalğan, bir neçə kişinin gövdəsi tapılğan. Barlıq ışqışda 153 kişi bolğan. Airbus 330 Yemenden Komor utraularına baratırğan bolğan. Işqışda köbəsincə Fransiya hem Komor utrauları vatandaşları bolğan. Fransiya ışqışları hem Qarabağ Hind okeanında qutqaru izləu şarasını alıp bara. Fransiya transport ministri Dominik Busser qaza noşar hava turışı arqasında kelib çıqqan bolarğa mümkin dep bildirdi. 1 iyunda Fransiya hava yollarının Rio-de-Janeiro'dan Parijga baratırgan ışkışı Atlantik Okean üstünde kazağa şırağan idi. Işkışta bolğan 228 kişi halak boldı. Evropa Birliginin transport işlerin kuzetuşi komisyoneri bu kazadan son imin bulmağan şirketlerden turgan qara isimlik tüzürge taqdim etdi. Rusya'da Krasnoyarskida qatğı rejimli türmede başka Rusya hareketinin aktivisti Rim Shayghalimov ölgen. Ulanda militsiya başlığın qıynağanı için hüküm etilgen idi. Ul koloniyada berilgen 5,5 yılının 7 oyınğına ötkerdi. Koloniya jetekşiligi Shayghalimov öz-özünü ötirerge tilep terezeden sikirdi dep bildirdi. Ama onun tuğanları hem opozisyon hareket vakilleri onu ötürgen der deyip sonu. 52 yaşlık Rim Shayghalimov Krasnoyarskidagi opozisyonun aktif ağzası bulgan.
Azatlıkta haberler. Neşik bar şulay.
Bugün Rusya prokuraturası qarşındağı tekşeru komitetinin ilki başlığı Dmitri Dovgiga 9 yıllık türmə cəzası berildi. Məhkəmə Dovgi 750 min evrolıq rüşvət aluda iş vəkalətlərin orturuda qayıplı digən qarar çıxardı. Eligirək, cəməğət oturuşçuları məhkəməsi də onu qayıpləgən idi. Dovgi rüşvət alını tanımı xəm məhkəmələşünü davam etdirir qaydı. Ol tekşeru komitetində işləgəndə Rusiya Finanslar Ministri Orın Basarı Sergey Starçak həm Rusiyanın narkotik aylanışın kontrolü tutu idarası vakili Aleksandr Bulbov işlerin olup bardı. Kirov qalasına tarixi Viatka isimin qaytaru məsələsi referendumğa çıxarılacaq. İsimini almaşdıru komissiyası Kirov ülkəsi gubernatoru Nikita Belıqqa bu haqdağı təqdimlərin kirtdi. İsimini almaşdıru 6 milyon sumğa düşürgə mümkün deyip xəbər etilə. Gubernator Nikita Belıq bu maqsadqa oqşa jirğa deyən müraşaqat bilən çıxdı. Referendumun günü əligə bilgilənməgən. Kirov isimin almaşdıruğa jirli komunistlar qorşı çıxan.
Azatlıkta haberler. Neşik bar şulay.
Ғирақта Эр-Румайла нефт ятмасында нефт табуға өткерілген бәйгеде Британияның BP хәм Қытайның CNPC нефт корпорациясы жеңді. Ішіні башлау тәқдимі шығарылған аукционның ашылышында елінің премьер-министрі Нури Әл-Мәлеки шіркетлерінің шулай ашықтан-ашық ярыша алуына бек шуат болуын білдірді. Ғирақта 20 yıl бойына нефт табу рұқсатлары үшін 31 шіркет ярыша. Бәйге Şərşənbə günü də davam etəcək. Берләшкән милләтләр оешмасы һәм Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы күзәтүчеләре якын көннәрдә Грузиядан китә. Бу чара 15 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы 20 күзәтүченең Каралетидагы эш урынын бушатуын хәбәр итте. Берләшкән милләтләр оешмасының генераль секретареның тынычлык урнаштыру чаралары өчен җаваплы ярдәмчесе бүгеннән башлап Грузиядан БМОның 130лап күзәтүчесе китә башлый дип хәбәр итте. Русия халыкара оешмаларының Грузиядә эшләү мөддәте дәвам ителүенә каршы чыкты. Август аендагы низактан соң Грузиядә урнаштырылган Европа Берлегенең 225 күзәтүчесе эшләрен дәвам иттерәчәк. Астанада Қазақстан һәм Израиль президентларының очрашуы үтте. Нурсултан Назарбаев һәм Шимон Перес илләр арасында сәүдәне үстерергә теләк белдерде. Қазақстан хәбәр иткәнчә, 2008 елда ике ил арасындагы товарлар әйләнеше 2 тапкырга арткан һәм 2 миллиард доллардан узып киткән. Чәршәмбе көнне Израиль президенты халыкара һәм динара конференциядә чыгыш ясаячак. Израиль президенты белән бергә рәсми сәфәрдә илнең 60лап рәсми кешесе дә йөри.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Бикә Тимирова булды. Алга таба азатлык дулкыннарында. Русиядә казино һәм уен үзәкләре рәсми төстә ябыла, әмма бу канунны читләтеп үтү юллары инде хәзердән үк билгеле. Азатлык радиосының фикер сораштыруында катнашкан 10 кешенең берсе генә универсиадага китәчәк акчаларның урланмаячагына ышана. Татарстанда акча тотуны күзәтү өчен яңа электрон система булачак. Микрофон алдында ул сукырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Утызынчы июнь көнне төнне Русиядәге барлык казинолар, уен автоматлары үзәкләре үз эшен туктатырга тиеш була. 1 июльдән яңа федераль канун нигезендә бары 4 җирдә генә махсус шундый уен үзәкләре калачак. Алар арасына Татарстанның Лас-Вегасы саналган Кама аланы бистәсе керми. 2006 елны Татарстан президенты карары белән республикадагы казинолар ябылып, Кама аланында уен шәһәрчеге төзелгән иде. Хәзер инде ул да үз эшен туктатырга тиеш була. Тулырак итеп Ландыш харасыбы сөйли.
Мәскәүнең яңа арбаттагы казино үз эшен тегәлде. Иң озак эшләгән казиноларның берсе булган әлеге метелица ишегенә 2 язу үленгән. Берсендә 16 ел ышанычыгыз өчен рәхмәт, ә икенчесендә әлеге урын арендага бирелә дип язылган. Метелица янындагына яшәүче Екатерина Пушкова сишәмбе көнне бина яныннан узганда хатирәләре белән уртаклашты.
Это уже история Москвы, то есть 16 лет.
Бу инде Мәскәү тарихы. Шыннан да 16 ел узган. Без бу казино янындагына яшибез. Һәм мин үземне ни кадәр хәтерлим, шул кадәр әлеге казино монда тора. Аның турында төрле риваятлар да бар. 16 ел ышанычыгыз өчен рәхмәт дигән сүзләр шыннан да җылы кичерешләр тудыра.
16 лет доверия, ну такое вызывает какое-то некие чувства довольно сентиментальные.
Пушкова әйтүенчә, әлеге казинода кемдер атқан, кемдер аттырған төрле язмышлар хәл ителгән. 2006 елны исә ул чакта Русия президенты булган Владимир Путин казиноларны шикли торган канун тәкъдим итте. Һәм 2009 елның 1 июленнән уен үзәкләре бары 4 җирдә генә калачагы мәгълүм булды. Приморь һәм Алтай крайларында, Калининградта һәм Илнең көньягында Азов диңгезе янында. Русияның Лас-Вегасы булачак дип макталган әлеге җирләр хәзергә буш. 10 елдан артык казинолар тотучы Storm International оешмасы җитәкчесе Майкл Бочер моның тиз генә эшләп китәчәгенә ышанмый. Русиядә алар ел ярым 2 елда бер нинди юл, су, халык җитәкчелек булмаган җирдә 4 Лас-Вегас төзмәкчеләре иде. Әмма бу өметсез, хәтта ки идеясе бик яхшы булса да. Бочерның Русиядәге ширкәтендә 6 меңләп кеше эшләгән. Безгә әңгәмә биргәндә ул яңа казино ачар өчен Грузиягә ишеуен әйтте. Яңа канун гамәлгә кергәч, уен үзәкләрендә эшләүче 500 000 якын кеше эш урынсыз калачак. Шулай ук бюджетка керүче салымнар да 1 миллиард долларга кимиячәк. Әлеге проблемалар Татарстанны да читләтеп узмас төсле. 2006 елның апрелендә Кама алаында уен шәһәрчеге төзелгән иде. Эшсезлек хөкем сөргән бистә халкының планнары зурдан булды. Әмма хәзер үзәкне юк итү меңләгән кешене эшсез калдырачак. Өстәвенә белгечләр бу бизнесның республика казнасына 10 миллионнар сум салым китергәндә искә ала. Әлбәттә, уенга бирелгән һәм казинодан кайтып кермәүчеләрнең якыннарын яңа канун бик сөендерде. Русия президенты булган Путин 2006 елны яшьләр генә түгел, хәтта пенсионерлар да азартлы уеннарда уйнап соңгы тиеннәрен аттыра дигән иде. Мәскәүдәге Метелица казиносына карата җылы хатирәләре булса да, Пушкова яңа канунны тулысы белән яклый.
Это уменьшит проблемы тех, у кого мало на это денег, которые действительно больны игроманией. И тем, что казино закрыли, это очень спасет много семей, я считаю.
Дейді Пушкова. Психологлар фикренчә, кешеләрнең азарт уеннар белән мавыгуы шир. Алайгына да түгел, белгечләр аны наркомания һәм алкоголизм кебек әфәткә тиңли. Уйнамаса кеше үзендә булган азарт хисен башка юллар белән чыгарачак. Шунлыктан җинаят очраклары да артала ди белгечләр. Уен бизнесы түрәләре исә соңгы көнгә кадәр канунны кичектерерләр дип өметләнде. Әмма Русия президенты Дмитрий Медведев бу өлкәдә шигенмәде. Бүген федераль канунның уен бизнесына кагылышлы мәддәләре бик зәгыйф һәм аларны җиңел генә урап узып була. Мәсәлән, шул ук уен автоматларын Казанда кешегә зыян китерә дип җыеп алганнар иде. Әмма хәзер лотерея уены дип үзгәртеп, тагын урамнарга чыгарып куйдылар. Яңа канун гамәлгә кергәчтә күп кенә уен үзәкләре интернет-кафе, лотерея клубы исем астында эшләргә мөмкин. Шуңа рәсми алар ябылса да, чынлыкта качып эшләүләр дәвам итәчәк.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Прага.
Сишәмбе көнне Татарстанның дәүләт заказы, инвестиция эшчәнлеге һәм төбәкара элемтәләр агентлыгы башлыгы Яков Геллер журналистлар белән очрашып, универсиада корылмаларын төзүгә китәчәк акчаларның максатчан кулланачагы турында сөйләде. Җитәкчелек сүзләренчә, бу тармактагы килешүләр Татарстанның электрон сәүдә мәгълүмати системасы аша башкарылачак. Универсиадага бирелгән акчаларның ничек тотылуын күзәтү системасы турында тулырак итеп Гадил Галәметдин сөйли.
Универсиада корылмалары һәм җиһазлары буенча дәүләт заказларын ясаганда урлашу булмаячак. Бу турыда сишәмбе журналистларга Татарстанның дәүләт заказы инвестиция эшчәнлеге һәм төбәкара элемтәләр агентлыгы башлыгы Яков Геллер әйт. Татарстан җитәкчелеге бу мәсьәлә турында республикага илнең хисап палаты башлыгы Сергей Степашин килгәннән соң уйлана башлады. Казанда булганда ул универсиада корылмаларының төзелеше нык тикшереләчәк дигән иде. Шушы көннәрдә Русия хөкүмәтенең Татарстанга универсиадага әзерләнер өчен 7 миллиард сум бирүе җаваплылыкны тагын да арттыра. Яков Геллер сүзләренчә, дәүләт заказларын ачык итү һәм бу заказларда күбрәк Татарстан җитештерүчеләрен катнаштыру максатыннан республикада президент Минтимер Шәймиев буйруы белән 1 апрельдә электрон сәүдә мәгълүмати система булдырылган. Универсиада өчен дәүләт заказлары да әлеге система аша башкарылачак, ди ул.
И все закупки от 0 рублей, совершенные подрядчиком для этого катка, будут видны в интернете в режиме онлайн.
Универсиада корылмаларын төзүгә кагылган һәрбер килешү әлеге сәхифәдә эленеп торачак. Төзүче ширкәт үзе башкарырга җыенган эшләрне сәхифәгә язып элми икән, килешүдә тиешле имза булмаячак. Имза булмаса, аңа бер тиен дә түләнмәячәк. Шунда ук җәмәгатьчелек һәм тикшерү идарәләре корылманы төзүче һәм төзүтүче турында мәгълүмат ала алачак. Сәхифәдә теләгән кеше хәтта корылманы төзергә күпме шөреп, кирпеч, кадак киткәнен дә белә ала.
Оно станет доступно всем для немедленной реакции.
Мнантыш ул ИТИС системасының 1 июльдән федераль кирәк ярахларга аукцион үткәрү җирләренең берсе булып тора ди. Ул универсиада эшләре белән генә шөгыльләнми билгеле. Бүгенге көндә системада 22 мең товар теркәлгән, әмма әлегә бу аз ди җитәкче. ИТИСта 78 мең килешү теркәлгән, аларның 7% гына Татарстан ширкәтләренә туры килә. Төп максатның берсе Татарстан товарларын таныту, сатып алучылар республикада җитештергән товарларны алмаса, аның сәбәбе белергә тырышабыз. Бәя кыйбатмы, сифат начармы, әллә сатуда юкмы? Соңрак махсус күзәтүчеләр төркеме әлеге җавапларны тикшереп билгеле нәтиҗәләр чыгарачак, ди ул. Яңа системада универсиада корылмаларын төзү буенча гына килешүләр түгел, ә юлларны һәм йортларны цикләндерү эшләре ничек барганын, нинди ширкәт бу эшләр белән шөгыльләнгәнен, нинди җиһазлар алынганын да тикшереп була. Торакны цикләндерү тармагына 10 миллиард сум бүленде. ИТИСта 1 миллиард ярым бәйләнгән килешүләр тизелгән. Универсиада кырылмаларын тизегәндә дә җәмәгатьчелек бу эшләрне күзәтеп тора алачак. Билгеле булганча, Казанда универсиадага 64 кырылма тизелергә ниятләнә. Аның 29-ы федераль үзәк хисабына тизелергә тиеш. Бу эшләрдә Россия җитәкчелеге актив катнашкач, универсиада якынайган саен үзәктән тикшерүләр яшаячак дип белгечләр. Инде 10 июльдә Казанда универсиада уеннарын оештыру комитеты җитәкчесе Россия премьер министрының беренче урынбасары Игорь Шуваловның килеуі күтілі. Ул университеті құрылмаларында тізіліш үшілерінің барышын текшерешек.
Татарстан рәсмиләре универсиада корылмаларын төзүгә өчен бирелгән акчаларның уңга сулга таратылмаячагын, түрәләр кесәсендә калмаячагын белдерә. Ә халык моңа ышанамы? Казан урамнарыннан халык фикерен тыңлыйк.
Ярамый урларга, да, işte урларга ярамый. Ишанам инде. Кешегә ышаныч кирәк.
Кем белгән инде аны? Бездә бит беренчегә ышану булмый.
Стен контроль булса бик булмас. И комиссия палата инде. Мәскәү тикшерә инде күпме киткән, Мәскәү бирә бит акчаны ярсын. Ярсы үзебез не кайманда. Бераз булыр инде барыбер. Каралмаган бер никелеп чыгарга может кем белә бит аны. Кем исәпле инде менә язып чыктылар бит инде. Казанкада менә ком ташыдылар күпме. Күпмесе китте дип инде анда иләр була бит инде менә. Күрелмәгән. Булырга может анда хәлләр.
Бик ышанып бетмим дә инде. Россиядә дә, Татарстанда да бик нык коррупция. Отчетлар күренми. Һәрбер кертелгән сумның отчет булса иде, менә халык карап, нитеп, үлчәп, бер ревизия ясап күрсә иде, хотя бы бер объекттан, Казанның мең еллыгыннан, я башка метро төзелешеннән, кая нинди акча, кая кертелгән, смета бар, расчет бар, бер нәрсә бит беркем белми. Шуңа күрә бик ышанып булмый. Чит илләр Әрдә ул бит интернетта бөтен сметалар, бөтен расчетлар куела, специалистлар үзләре санап чыгалар. А монда бит бирәләр чит илләре специалистларына расчетлар ясарга, проектлар ясарга. Менә шул ук безнең транспортный проблемны Питер специалистларына бирделәр. 20 миллион акча кертеп, кем нинди анализ ясаган. Каян беләләр Питер специалистлары безнең ничек транспорт йөргәнен. Безнең Татарстанда безнең эшли торган кешеләргә шул акчаларына кертсәләр иде, нинди дә булса контроль булыр иде.
Честно говоря, нет. Потому что только на спортивные сооружения вряд ли. Ну, дороги за счет этого. Не знаю, мне кажется, что все равно, ну, любой, неважно, любой объект или какой, всегда же потом возникают статьи в газетах, все такое обнаруживается, что там что-то произошло не так.
Ну, быть, инде хакумет тезгешек, шуңа күрә. Хакумет ке шанчыбыз бар. Хакумет тезгешек, бүтән объектларны шуңа күрә шанабыз.
Йок, үзем андашлим. Белән мичек. Конечно, как всегда, большие мероприятия, деньги всегда уходят налево. Оседают где-то в чьих-то карманах. К универсиаде готовимся, а стадион у нас готовы. Спортивное сооружение хоть одно готово. Так когда у нас универсиада-то? За 4 года построят, разве все?
И мы нашисты, а шаным только. Дружим, да берем Москву. Ну, она ведь тикшерүчеләр юк, ну, кая куялары. Менә шундый минем куем.
Ышанмыйм. Сез Казан Универсиадасына бирелгән акчаларның урланмаячагына ышанасызмы дигән сорауга Казан халкының фикерләрен ишеттегез.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү, икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Азатлык радиосы сөйли.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул. Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Татар башкорт дөньясында сабан туйлары дәвам итә. Узган ял көннәре Петербург халкы өчен бәйрәмне Башкортстан оештырган иде. Алдагы ял көннәре сабан туй Мәскәүдә үтәчәк. Омск илке сабан туй исә 2 елга бер генә үтә. Башка төбәкләрдән аермалы буларак, биредә сабан туй алдыннан киңәшмә семинар үтә. Төрле яклардан килгән кунаклар үзләрендәге гореф-гадәтләр белән таныштыра. Розалия Сайганова тулырак әйтеп сөйләр.
Омски төбәгендә сабантуйлар дәвам итә. Милли бәйрәмебезнең чираттагысы Тара районының Олы Уыш авылында булды. Монысы өлкәнең мәдәният министрлыгы, дуслык йорты һәм татар оешмалары тарафыннан өлкә күләмендә үткәрелә торганы. Өлкә сабантуйлары 2 елга бер мәртәбә һәм өлкә үзәгеннән шактый еракта урнашкан татар авылларында яисә район үзәкләрендә үткәрелә. Һәм анда гадәттәгечә катнашучыларның саны 2000-нән алып 4000-гә кадәр була. Сабантуйның буелгысында 2000-нән артык кеше катнашты. Авыл районнарда үтүче башка сабантуйлардан аерма буларак, өлкә сабантуйы алдыннан семинар үткәрелә. Ә бәйрәм милли үзешчән коллективлар һәм милли оешмалар йөрешеннән башланып китә. Быел да бу кагыйдәдән тайпылыш булмады. Семинар Русияның төрле төбәкләрендә сабантуйлар үткәрү үзенчәлекләре дигән тема буенча оештырылган иде. Бу теманы Казаннан чакыртылган белгеч Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре Илгиз Кадыров яктыртты. Илгиз әфәнде төрле төбәкләрдә башкарыла торган аеруча Себер татарлары җырларының үзенчәлекләре турында да сөйләде. Семинар барышында Себер ягында кайбер авылларда Сабантуй бәйрәменең бөтенләй онытылган булуы, шулай да хәзер тергезелә баруы, соңгы 10-15 ел эчендә татар халкы тупланып яшәүче күп районнарда даими үткәрелеп килүе турында да сүз барды.
Поэтому идет возобновление. Возникает некоторая трудность с тем, что люди забыли вот эту свою культуру.
Быйылғы өлкә сабантуйының тағы бір үзенчәлеге 1941-45 елғы ватан соғышында хәләк булғаннар истәлегенә қойылған һәйкәл янында қысқа ғына шығышлар һәм виноқ қою тантанасы булды. Аннан соң сабантуй тантанасы сәхнәдә дәвам итте. Тара районы башлығы Павел Исаев татарча сәлем биреп, сабантуй кебек милли бәйрәмнәр үткәрүнең әһәмиятен ассызыклады. Бәйрәмгә килгән вазифалы татарларның исемнәрен санап үтте.
К нам приехали депутаты законодательного собрания Омской области Равиль Ахметович Бикбабов, который недавно отметил свой юбилей, генеральный директор Омск пригород акционерного общества. У нас в гостях Марат Шакенович Адырбаев, главный врач областной детской клинической больницы. 25 лет руководит этим учреждением замечательным. У нас в гостях Ильхам Исламович Галиев, ректор Омской академии университета путей сообщения. Ну и наш родной Ильдус Ирекович Сарваров, депутат законодательного собрания. Спасибо вам, дорогие друзья. С праздником, байрамом!
Татарстан президенты Минтимер Шаймиевның тәбрикләү сүзләрен халыкка алып баручылар Светлана Мзафарова һәм Илдар Маматов рус һәм татар телләрендә җиткерделәр. Сабантуй уеннары, спорт ярышлары, хәтта ат чабышы да булды быелгы бәйрәмдә. Әйтергә кирәк, Омск өлкәсендә үткәрелә торган сабантуйларда ат чабышлары сирәк була. Бары тик әллә теләүчеләр күп булмады, көрәш мәйданы да башка уеннар үткәрелгән мәйданнар да тиз бушап калды. Аның каравы концерт программасы озакка сузылды. Анда Омскидан һәм 7 муниципаль районнан 26 иҗат коллективы, 18 ялгыз җырчы, шул исәптән Татарстаннан килгән җырчылар Альбина Кармышева һәм Денис Ханбаба җәмгысе 200-дән артык кеше катнашты. Шулай итеп, 2 елга бер оештырыла торган өлкә сабантуе да үтеп китте. Алдагысы 2011 елда Большерече районының Үләнкүл авылында булачак. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык радиосы.
Тертип жүгелде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырым.
All human beings are born free.
Авыл халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Үзара сабантуйлар пәрәмәчләр ашап җыйбыз шундаймы?
Без синең белән акчаны булдырырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Күрүдән куркып урманга бармый тормыйлар.
Түркия татарларының үз кешеләре белән
оештыру. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан.
Городу Казань.
Күрәшкәндә, хәтта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Түркиянең Денизли шәһәр хакимияте һәм ТРТ Аваз каналы хезмәттәшлегендә быел беренче тапкыр оештырылган Төрки видение халыгара музыка фестивалендә Татарстанның Алканат төркеме җиңү яулады. Халыгара Евровидение җыр бәйгесеннән илһамланып, быел Төркиядә беренче тапкыр Төрки видение оештырылды. Бу бәйге күптән түгел Төрки халыклар авазы дип аталган Төркиянең халыгара телевидениесе ТРТ Аваз каналында туры эфирда күрсәтелде. Төркиянең Памук Кале қаласының бұрынғы театрында ұзған фестивальде 16 елден келген жыршылар шығыш ясады. Фестиваль 5 күн дәвам етті. Мұнда һәр шығыш ясаушы өз елінде ең яратылып тыңланған жырына түрікше жырларға тиеш еді. Алқанат түркімі бәйгеде татарша «Салқын яңғырлар» жырын башқарды.
Шам синең яныңа Яусын салкын яңгырлар Бүлеп ярак юлымны Синең ефәктәй олар Эретерләр жанымны Жанымны
Салқын яңғырлар жыры белән Татарстанның Алқанат төркеме Түркиядә узган Төрки видение халыгара музыка фестивалендә җиңү яулады. Фестивальдә Татарстаннан кала Әфганстан, АКШ, Албания, Азербайҗан, Бельгия, Босния, Җәзаир, Төньяк Кыпрыс, Казакъстан, Кыргызстан, Кырым, Молдова, Үзбәкстан һәм Төркмәнстаннан килгән музыкаль төркемнәр катнашты. Микрофон алдында Алсу Кармаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Г Ғирақтағы ақыш хәрбиләре моннан 6 йыл элек басып кергән Ғирақ жерләреннән шигенә башлады. Бу майдан халық Багдад урамнарында бәйрәм итә. Ақыш көчләре 2011 елның ахырына кадәр район һәм авыллардан шигенеп хәрби үзәкләргә күчерелә. Мәтин Карышмас бу хакта тулырак әйтеп сөйләр.
Amerikan harbiy kuchlari Iroqning shahar ham rayonlarini shigina boshladi. Il premier Maliki bu maydon yasagan chiqishida
Inna hadal yawm alladhi na'tabiruhu 'eedan wataniyan.
Shitil harbiy kuchlarining shahardan shiginuvi il baysizligini tog'inda nig'izachoq bildirdi.
Wa irthihim al-hadari al-'ariq wa tadhiyatihim.
Iroq premier ministri Nuri al-Maliki shulayiq 30 iyunni milliy baysizlik kuni bo'lib e'lon etdi. Башкалы урамнарында бу уңайдан зур бәйрәм чаралары уздырылды. Яшыл зона дип аталган, ягъни хөкүмәт көчләре һәм урта хәрби көчләр урнашкан аланда зур хәрби парад уздырылды. Шу парадта миннәгән гыйрак хәрбие, акыш хәрбиләре бүләк итеп калдырган хәрби машина һәм танклар белән зур парад уздырды. Гади халык байрак һәм чәчәкләр белән бизәгән машиналарында урамнарда бу көнне бәйрәм итте. Контроль нокталарында исә Ғирақны мактаган җырлар яңгырады. Ғирақның Бакуба вилаятындагы Ғирақ полиция башлыгы генерал Габдул Хусейн әл-Шамринең Ортак харби күчләрнең вилаятлардагы иминлекне Ғирак харбиләренә тапшыруы бер яктан безнең ил сакчыларының илдәге иминлекне саклый алырлык көчкә ия булуын күрсәтә. Дип басым ясады. Американ харбиләренең Ғирак шәһәр һәм районнарыннан шигенү процессы турында АКШның Багдадтагы илчесе Кристофер Хилл мондый фикердә.
After June 30th, you know, with the US out of US combat forces out of the cities and villages localities.
30 июньдә АКШ харбиләре Ғирак шәһәр һәм районнарыннан шигенсә дә, бер ничә ай дәвамында әле вазифаларын харби үзәкләрдә дәвам итәчәкләр дип белдерде.
So there are going to be a lot of combat capabilities in Iraq for months to come.
АКШ хәрбиләренең вазифасы бүгеннән башлап Ғирак гаскерләренә күнегү үткәрү һәм алар белән уртак хәрби чаралар оештыру белән генә шикләнәчәк. Шулай итеп, илдәге иминлек чаралары бөтенләй диярлек Ғираклы гаскерләр җилкәсенә калачак. Шулай да Ғирак хәрбиләре кыен хәлдә калган очракта яисә ярдәм кирәк булганда АКШ хәрбиләреннән үзләренә булышуыны таләп итә алачак. Соңгы көннәрдә күпчелеге Кәркүк һәм Багдад тирәсендә булган зур шартлауларда якынча 170 кеше үлгән, күп санда кеше яраланган иде. Ғирак һәм АКШ вәкилләре бүгеннән башлап Әл-Каида һәм башка исянчы төркемнәрнең һөҗүмләрен арттырып алга таба мәсхәбара каршылык тудырырга җыену турында фараз белдерә. АКШ нәк 2 ел элек 2007 елның июнь аенда һөҗүмнәрнең артуы сәбәпле илдәге хәрбиләр санын 168 меңгә арттырган иде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Казанда үткән Россия тюркологларының еллык җыелышыннан берничә галим чыгып китте. Алар Россиядә төрки дөньяны өйрәнүгә игътибар юк дип белдерә. Кайбер галимнәр исә милләтләрне әкренләп юк итү сәясәте фәнне дә читләтеп үтмәде дигән карашта. Башкортстан галимнәре Россия төркиләре милли мәнфәгатьләрне яклау эшендә үзара берләшергә тиеш ди. Наил алан тулырак әйтеп сөйли.
Казан дәүләт университеты галиме Хатип Миңнегылов Россия тюркологлар комитеты башлыгы Игорь Кармушин хисабыннан соң аңа төрки дөньяны өйрәнүче барлык Россия галимнәрен дә борчыган сорауларын юллады. Мисал өчен Миңнегылов сүзләренчә, Казахстан тюркологиягә багышланган 2 журнал чыгара, ә Россия бер журналда чыгара алмый. Шулай ук Россия тюркологлары комитеты башлыгы элекке Советлар Берлеге һәм шикилләрдә яшәүче тюркологлар белән элемтәләрнең ничек булуы турындагы сорауга да җавап бирергә теләмәде. Хатип Миңнегылов сүзләренчә, тюркологияны берничек тә милли мәктәптән аерып карап булмый. Билгеле булганча, милли төбәк компоненты мәгарифтән алып ташланды.
Тюркология телебез, әдәбият, тарих өйрәнәбез икән, турдан-туры безнең мәктәпләр милли мәгариф белән бәйле.
Миңнығұлов бұл проблемаға Русия Тюркология комитеті рейсінің мінәсәбәтінде сұрады. Комитет башлығы Кармушинның бұл біздің жиылышта қаралырға тиеш мәселелер түгіл деген сөзіне қаршы Хатип Миңнығұлов, һәм тағын бірнеше Қазан ғалимы, сіз диалогқа әзір түгіл деп протест білдіріп шығып кетті. Русия Фәннәр Академиясының Башқұртстан тарих тіл һәм әдәбият институты мүдире Фирдәуес Хисамиддинова да протест білдірген Қазан ғалимнәре хақлыды.
Табиғи, нүйісін түгенде, бүгі бідің фәнебет, ана шу халық арағынан, студенттар арағынан, аспиранттар ея, әгер де олар ұқымаға, туған тілді, біз қытлық кесірестек, біз шулық қадырдар мәселен, бідің фәне іштәрі біт, бүгі тек фән үсінгі болса, бүгінгі күнде бідің фәне іштәрі біт, олар вұздарға барып етті шулай бітінді, мәктептерге, шының үсін ол мүхім бүйім түгі дүйім түркалуғы фән үсінді.
Ғалимжан Ибрахимов есіміндегі тіл әдәбият һәм сәнғәт институты мүдире Кимин Нулинда Русияның милли сиясәте мәғарифкә генә түгел, ә башка тармакларга да кагыла дип белдерә.
Союздаш республикалар мөстәкыйллеккә чыкканнан соң, әлбәттә, бик нык гуманитар фән өлкәсендә туркологиядә авыр паласага кердек дип саныйм, бик нык авыр паласага. Монда сорау да булган иде Кармушинга. Совет чорындагы туркология дәрәҗәсе белән чагыштырганда бүген без нинди хәлдә дигән шундыйрак формада. Ул сорауга җавап рәвешендә сөйләшүгә чараслары килмәде. Бу инде шулай ук гомуми хәлне күрсәтә. Туркология буенча аерым махсус басмалары әлегә кадәр юк. Ешма ол жамағат формасында ешма финансирование мәселелері шулай ук менің аңлауымша бойында мәғарифтә милли мәселәләрдә һәм башка мәсьәләләрдә милләтләргә караган мәсьәләләрдә хәл нинди фәндә дә ул башкача була алмый. Бу гомуми планда бара торган әйтик артык игътибар бирмәскә ниндидер формада күпертмәскә бу әйберне үз агымында калдырып сүрпәлләндерү үзеннән үзе сүрпәлләнә дигән уй белән эшләнәдә торгандыр дип беләм, чөнки башкача була алмый.
Узган ел Русия тюркологларының еллык җыелышын үткәрүне Уфа үз өстенә алган булса, быелгысы Казанга йөкләнгән иде. Уфа галимнәре Казан белән үзара бәйләнеш урнаштырган инде.
Кызганышка каршы мына безнең сувашлар менән әле шундә бәйләнеш юк. Мына сувашлар менән шу бәйләнеште булдырырга кирәк. Артабан север төркидәре, шул Кавказ төркидәре менән булырсак та инде без көчле булыр инек. Төрки халыкларына берләшергә кирәк.
Дип белдерә Фирдәвес Хисамиддинова.
Азатлык дулкыннарында төн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан мәдәният министры Илдус Илишев Петербурда узган Башкорт Сабан туен сәяси чара дип атады. Менә инде 4-нче ел Башкортстан Петербур бәйрәмен оештырып республиканы таныта. Бу хакта бүген тулырак итеп сөйләрбез. Башта президент хакимиятендәге үзгәреш турында берничә сүз. Уфадан Рәмзи Табулеевне тыңлыйк.
Республика президенты хакимияте итәксеһенең вазифаһынан китеүе турындагы мәгълүмат бүген рәсми рәвештә расланды. Президенттың матбугат хезмәте ошо хакта президент фарманы 1 июль дөнья күрәсәк дип хәбәр итте. Интернеттагы сәхифәләр Азамат Сәгитовтың Өфе ҡала хакимиятендә эшләй башлауы тураһында яза. Әммә бер генә сәхифәлә президент хакимияте итәксеһе вазифаһына кемнең тәғәйенләнеүе хаҡында хәбәр итмәй. Яҡынса мәғлүмәттәр буйынса, уның Николай Курапов йәиһә Фатих Ҡаҙаҡбаев булыуы ихтимал. Был турала әле рәсми иғлан ителмәгән. Туймазы районында Өфе Хамар Силәби юлында аварияла 2 бала һәләк булды. Татарстандан Юрий Цыганов Өфегә китеп барганда бәләгә тарый. Ул 15-нче модель ВАЗ машинасында алда китеп барган машинаны узганда идараны югалта һәм Шевроле автомобиленә барып бәрелә. ВАЗ берничә тапкыр әйләнеп барып туктай. Юрий Цыгановтың 2 балаһы да һәләк була. Водитель үзе дә ярахәтләр ала. Республикала 2 көндә генә 35 юл транспорт фаҗигасында 4 кешенең гомере өзелгән, 46 кеше ярахәтләнгән.
Азатлыкта Уфа авазы.
Санкт-Петербургта башкор табантуйы үтте. Санкт-Петербургта үткән милли хабантуйдың 40 йыллык тарихы бар. Бынан бер нисә ел элек ул рәсми рәвештә қаланың дөйем мәдәни саралар исемлегенә индерелә. Байрамға йыл һайын Санкт-Петербург қалаһы губернаторы Валентина Матвиенко килә. Бұл йылы ул этнографик күргәзмәне қараны, халык кәсептәре менән танышты, милли ризықтардан ауыз итте.
Вы знаете, мы с большим удовольствием посмотрели башкирскую юрту и благодарны Республике Башкирии за то, что они активно участвуют в нашем сабантуе. Они привезли образцы народных промыслов, культуры Башкирии, национальной кухни, истории. Петербуржцы, жители Ленинградской области, безусловно, с огромным интересом со всем этим познакомятся. А сабантуе – это замечательный общегородской уже праздник, который мы ждем каждый год.
Сабантуйды оештыручылар әйтүенсә, милли байрамга тамаша кылырга килүчеләр елдан-ел арта. Башкортстан мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илешев әйтүенсә, буның менән файдаланып калырга кирәк. Башкортстанды таныту өчен.
Быел без шундый бик югары киң кимәлдә 4нче мәртәбә үткәрәбез. Безнең президентыбызның ярдәме белән әһәмияте әлбәттә бик-бик зур. Монда бул дөресен әйткәндә Мәдәни генә вакыйга түгел, бул сәяси вакыйгага әйләнде. Бунда безнең милләттәшләр кырда бунда Петербургта, Ленинград өлкәсендә яшәгән генә килмәйләр. Чөнки бунда күп кенә кунаклар Петербургта яшәгән башка халыктар килә, күп кенә бунда киләләр уже менә 3нче мәртәбә.
Йыр мөң бию халык йолаларын Стәрле тамак һәм Сибай филармонияһы артистары, Стәрле тамактагы Дәрвиш студенттар бию ансамбле, Мостай Карим исемендәге милли яшьтәр театры актерлары һәм башка билдәле сәхнә йондоҙҙары тәҡдим итте. Концерт бер юлы ике сәхнәлә барҙы. Ә башҡорттарҙың хеҙмәт йолалары менән Санкт-Петербург халҡын Бүздәк районы вәкилдәре таныштырҙы. Милли ризыҡтар, башҡорт балы һәм ҡул эштәре күргәҙмәһе халыҡта ҙур ҡыҙыҡһыныу уятты.
Минем исемем Гүзәл, фамилия Бедрисова, иптәшем Хөрмәт. Үзем мин врач, медицинский университетта укытам. Атайым менән әсәйем бала сакта мине Санкт-Петербургка алып килделәр, шуңа мәктәп таләбендә бүтәм университет таләбендә укыдым. Кандидат медицинский наук хәзермен. Үземдә ике балам бар, Харис менән Арслан Идрисовтар. Бүтәбез гаиләбездә башкортча һөйләшәбез. Башкортча һөйләшәбез, ошлай һавантуйларга килеп, хәтта күңел асып шатланабыз.
Санкт-Петербургта әле 3000 самаһы башкорт яшәй. Башкорттар күпләп яшәгән төбәкләрдә ошондай һавантуйлар артыбан да дәвам итәсәк.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyq.org
Бәләбәйҙә йәш сәсәндәрҙең Урал Батыр республика конкурсы тамамланды. 11-нсе тапҡыр ойошторолған был сарала быйыл 370 ҡыҙ һәм малай ҡатнашты. Бәйгеселәр республиканың барлыҡ ҡала һәм райондарынан килгәйне.
Күп райондағы килләре Өфө ҡалаһынан, Белорет, бөтәндә күреп саҡтыҡ. Кешеләрҙе күрҙек, таныштыҡ.
Урал Батыр бәйгеһе Бәләбәй йерендә беренсе тапҡыр ойошторола. ЮНЕСКО-ның Башҡортостандағы комитеты вәкиле Ғәнислам Ибраһимов әйтеүенсә, башҡорт халҡының милли йолаларын, ауыҙ тел ижадын һаҡлаған төбәктә үткән сара һәр кемнең хәтерендә мәңге ҡалһын өсөн ҡулдан килгәндең барыһы ла эшләнгән.
Был конкурста ул ойошторолғандан бирле ҡатнашып килә һәм беҙ үҙ сиратыбыҙҙа ошо конкурсты ойошторғаны өсөн һәм менә бик ауыр заманда милли идеологияның булмаған вакытында ошо конкурста уйлап сығарып балаларды ярыштырып тәрбиелегені үшін біздің мәгариф министрлығына олы рахматыбызды білдіребіз.
Яш сәсендәрді артистар деп атарға мүмкін. Олар эпосты бар юректен тасуыры хүліп кіне қалманы, образдарды асу үшін эпостың қайхабір мәлдәрін сәхнәріштіріп тә көрхетті. Емил Намазбаевқа тіңдәр табылманы. Яш сәсенді тамашасы аяқ өрі басып алқышланы. Яш талантқа президент грамотығы һәм қиммәтлі бүләк тапшырылды. Әбіна Зүлфира Тахирова Дуан районына гран-при алып қайтып кетті. Зүлфира бәйгілі барияхеттен үлгіріп еткен сәсәния икәнен күрһәтте.
Әлбәттә, урын алуыма мин ышандым. Ләкин гран-при алырмын дип вакытын уйламаганым. Чөнки гран-при алучылар 7-4 елдан һуң гына гран-при алар бит инде.
4 көн дәвам иткән конкурста иҗади мөхит хакимлык итте. Малай һәм кызларны туган телгә һөю, дуслык хисләре берләштерде. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфе.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Узган атнада Татарстандагы мәгълүмат чыганаклары сәламәтлек саклау министры Айрат Фарраховның Хиппократес табиплык медицина ширкәте вәкилләре белән очрашуы турында дәррәү килеп язып чыктылар. Гади тел белән әйткәндә, очрашу һәм киләчәктә мөмкин булган хезмәттәшлек татарстанлыларга нейрохирургия өлкәсендә өстәмә мөмкинлекләр ача ала. Ә безнең Казандагы хәбәрчебез Гамил Нур исә бу нисбәттән төрле илләрдәге табибларга хезмәттәшлектә интернет ничек ярдәм итә ала дигән сорауны куя. Интернет хирургия операцияләренә әзерләнүчеләргә яки операция кичергән хасталарга ничек итеп ярдәм итә? Веб-табибат яки медицина интернет ярдәмендә сәламәтлек саклау турында ул Казандагы студиядә төрек хирургы Özcan Çiklatekerli, Türkiyəli Tatar Sinan Utrau, Qazanlı İlsur Xəmdiyev белән сөйләштем. Әңгәмәне Пәрәвиш шәлкемнән тыңлагыз.
Бүгенге Пәрәвиш тапшыруында без трип, ягъни халыкның сәламәтлеген саклау, яклау һәм аны төзәтү буенча технологияларга кирип чыгарбыз. Сәламәтлек өлкәсендә интернет, аерым алганда хирургия, ягъни ишке органнарга керү, кисү, катлаулы нейрохирургия өлкәсендә дә интернетның ярдәм итә алу мөмкинлекләре турында сөйләшәбез. Интернет торган саен тормышыбызның һәр ягын үзенә тарта, сәламәтлек саклау, хасталарны дәвалау мәсьәләсендә дә интернет ярдәмче була ала. Безнең белән әңгәмә кылган кешеләр дә әнә шул турыда искәртеп уздылар. Әңгәмә кырыр өчен безнең белән бергә студиябездә Америка Кушма Штатларында эшләп кайткан билгеле нейрохирургларның берсе Оҗан Чиклатекерли, татар кешеләреннән булган Синан Утрав һәм шулай ук интернет технологиялары, медицина технологиялары буенча белеме булган Казанлы Илсур Хәмдиев та утырып алыйк әле менә Оҗан әфәндедән нейрохирургия өлкәсендә Татарстанда үзенчә уңышлар бар, әмма шактый гына бакчалы кешеләр Алманияга, Израильгә барып, баш миләрне яисә башка өлкәләрдә операция uçlar hem bu ülkede internet işi kullanılalı.
Kardeşlerimizi selamlıyorum. İnternet yaşamın önemli bir parçası haline geldi. Tebabette de kullanıyoruz. Bizim Hipokrat olarak Türkiye dışında
nörohirurgi ülkesinde Tatarstan bilen hizmettaşlık kemet itüşi Ojan efendi doktor bularak hem Türk kişisi bularak da Tatarstan Tatar kardeşler bilen zor hizmettaşlık kemetlene. Hem ol azarlık habirgen engemesinde bu hizmettaşlık için internet zor vazifa başkara alıvını da iskertip uzda.
Doktorlarımıza ulaştırarak internet aracılığıyla gerçekleştirmiş oluruz.
Sinan Efendi Utrau белән дә танышып узык инде 90-нчы елларда ул Казанга килеп киткән кемдер. Казанның врачлары дөньяда иң яхшы врачлар дип уйлаган мөмкин.
Нәрсә әйтәсең? Без дә шулай уйладык. Аның өчен бергә эшләргә тырышабыз.
Бер яклыгына хезмәттәшлек түгел, узара, хәтта Төркия нейрохирургларына файдасы була аламы?
Була, бер-беребезгә ярдәм була. Менә мин үзем татар кешесе булып, Казаннан киткән кеше булып, ике Düelgədə minim ülkəm dübəytə biləm. Tataristanqada, Türkiyəyədə. Kardeşlər bir-birisini yardım itərgə deyiş. Kardeş bulmayan kişiler internetten bulsun, radyodan, televizyondan bulsun. Kardeşler, kardeşler bilen işler getir iş başta. Kardeşler nimis bilen işlesinler ama başta kardeşler bilen işlesinler. Sonra bize teknoloji bir gaybet. İnternet bütün iyiler getirgen. Her hanede, her balanın interneti var bizde. Kaçan tili internet getire, iyi internetin faydası bilen davalana biz ezir hazır bu işke. İmanda, kilgende ministerler de bizi çakırdı. Bütünisi hem internet arkalı hem bütün ebirler bilen kardeşler birge işlerge. Bunun da interneti var. Tileyen kişiler bundaki internet bilen de bu kırışıp bula.
Интернетта медицина технологияларын һәм табибларгә, хастаханәләргә интернет технологияларын таратуда, ягъни медицинаның интернетка, интернетның медицина өлкәсенә керүен тәэмин итә торган ярдәмче сайтларның берсе идек medcraft.ru соңгы 2 елда медицинада интернетны куллану шулкадәр киң үсеп китте ки, хәтта интернет медицинасы дигән сүз дә кулланырга мөмкин булды дип яза. Интернет медицинасын дигәндә гадәттә Белгечләр бу инде медицина сәламәтлек саклау хасталарны дәвалау буенча махсус сайтлар, сәхфәләр курудан башлап, хасталыктан котылу чараларын халыкка аңлату яисә рекламалау буенча киң тармаклы системаларны үз ишенә ала. Шулук medcraft.ru хәбәр итүенчә, базар табиблек һәм хасталар белән эшләүчеләргә дә кырыш шартларын куя. Бу мөмкиндә реклама белән медицина, тибабат өлкәсе Бер-берсе белән бик тыгыз элемтәдә эшләргә мәҗбүр. Шул рекламадан башка хасталар чирләренә дәва таба алмаслар иде. Табиблар рекламадан башка эшсез утырыр иде. Медицина үзәкләре кырыз рекабәт көндәшлек шартларында эшләр. Тибабат рекламасы үзен шәрекләргә ия. Тибабат хезмәтләре, дарулар сату, яисә дәвалаучы җиһазларны тәкъдим иткәндә айрым бар әдәп һәм әхлак кагыйдәләре дә. Интернет медицина белән һәм медицина сәхифәләрен бәрәүздә ясау белән, аларда аңлату эшләрен алып бару белән реклама яисә интернет ясаучылардан битәр, медицинаны як белгән кешеләр шөгыльләнергә тиеш дип искәртелә. Белгечләр әйтүенчә, медицина сайтын ачу ул бик олы маркетинг каналын ачу. Түләү мөмкинлеге күбрәк булган, хезмәттәшлеккә мөмкинлекләрне күбрәк аша торган, көндәшләрне дә, хезмәттәшләрне дә тизрәк таба торган Усул. Бүгенгә тибабәт буенча интернетта нәрсәләр табырга була? Сәламәтлек саклау буенча махсус сайтлар, фәнни тикшерү институтлары, тибабәткә укыта торган медицина институтлары, университетлары, медицина оешмалары, дарулар сатучылар, шифаханәләр, хастаханәләрнең сайтлары, чит илләрдә дәвалану мөмкинлекләрен тәкъдим итүче сайфаларны эзләп табу җиңел. Кызыксынучылар өчен дә интернетта шактый күп мәгълүмат, китаплар яисә алардан өзүмтәләр, фәнни хезмәт Әтләр қойылған. Hippokrates дигән фирманың вәкилләре Казанга килгәч, татар матбугаты бу турыда киң яктырды, әмма ләкин ул хезмәттәшлектә вәкилләрнең Төркиядән килү сәбәпле кардәшлек, татарлык, төркилек, хезмәттәшлек, табиплек, сәламәтлек саклау проблемаларын искәрткән җөмләләр бар иде. Тик журналистлар онлайн, ягъни интернет аша хезмәттәшлек, белем мәгълүмат алышу турындагы җөмләне әйтергә оныткан иде. Türkiye'de indi okuçlarımız, tınlaçlarımız var. Şu isepten unutmağız Türkiye Tatarlarının kuruhuyuk.com Başka İstanbul'nun Tatarları birleşip uyuşturgan, medicinaga beyli bulgan, psikiyatriya ülkesinden kişilerga muzika bilen davalau buyunca yerdem itetirgan saytlar da var. Tumata.org degen sayt. Юсур әфәндегә сорау бирмәкче булам, нейрохирургия өлкәсеннән интернет ничек итеп ярдәм итә алам?
Беренче вакыт бу интернет белән экономия вакытын була. Тагында бик зур эш экономия акчасын без телибез бер атнада 2 сәгать онлайн күрсәгә веб-камераны куясың, 2 сәгать консультация аласың кешеләр белән, специалист белән эш буенча информациясын, яңалыклар.
Әйтик, операция бүлмәсендә веб-камералар куела инде әйтик.
Алай да эшлиләр, бездә тырышабыз шул эшне, проектлар ясыйбыз шул эшне үстергә.
Сез ничек уйлыйсыз шәхсән күбрәк Татарстандагы хирурглар ярдәм сорап мөрәҗәгать итәр микән Төркиянекләргә, Америка стандарты белән эшләүчеләргә, яисә киресенчә алар
бездән күбрәк тәҗрибә ала алалармы? Кайдан йөрү хирургия өлкәсе югарырак үсә?
Һәр вакыт төрле авырулар була. Безнең дә дәвалнарга монда бар яхшы урыннар, курортлар, санаторийлар. Татарстанда бик матур табигатьләр. Төркиядә бар ләм, псориаз авырусы бик күп кешеләр азаптылар. Әмма анда бар шундый күл, гарантия бирәләр 20 көнне бетереп. Турк кешеләре беләләр безнең Казан Бик мәктәп югары ортопедия турында аларда күп сораулар бар. Бу дәваны ярдәм итәргә.
Ортопедиядан да псориаздан түгәлрәк якын килеп нейрохирургия өлкәсенә. Булар бик нәфис нерв җепселләре. Баш мие, умыртка мие баганасы. Интернет нейрохирургик операцияләр ясаганда ярдәм итә ала. Димәк, веб-камера белән карап торып, тигеннән остаз яисә яхшы хирург өйрәтеп торалар. Киресенчә исә Казандагы хирург тегеләргә өйрәтеп торалар. Икенчесе киңәшләр биргәндә үзара аралашырга ярдәм итә интернет.
Дөрес, дөрес. Интернет буенча ул бездә лимитсыз интернет. Нет, булса, аларда да лимитсез хаман күрешәбез.
Интернет хәзер модерн дөньяда иң кирәкле нәрсә. Интернет булган өчен самолетка менеп Истанбулга барырга да тиеш түгелсең. Утырасың интернетның башына, консультациянда ясыйсың. Сезнең клиникаларына кердек, интернет ничек эшли? Бу эшне эшләргә телебез интернет аркылы. Интернет аркылы консультация ясарга була. Консультацияда без карибез авырган кешенең нәрсәсе бар. И әйтәбез, килегез безгә, 3 көндә дәвалыйбыз. İli iki altına da davalıyoruz. Fundamentalı bu işin internet. İnternet bilen başlıyoruz, iyi operasi bilen bitirebiliriz. Bu kadar faydalı. Birisi bilen söyleşip bula, bizden sırav sırap bula. Benim başım avukta, mene benim rengenim nesleyken biz anı karıyoruz, kini internetten itebiz. Korkup durma bir nesle yok. İli sinyal operasi gerek. Savukalıyız kardeşler. Kılayga şıkır kim bu internette yasakan bulsa, büyük faydalıyken.
Ожан Шиклятекерли, Синан Отрав һәм Исур Хәмдиев белән сөйләшеп утырдык. Шул арада сез ишетми калган бер тема да булды. Монысы инде киләсе тапшыруларга калыр. Мәсәлән, һәр өйдә совет вакытында калган радио нукталар бар. Шул нукталарны әйтик, интернет бәясен киметү максатыннан һәм киң кулланышлы итәр өчен интернет юлы иттереп кулланырга да мөмкин булыр иде дигән фикерләр әйтелде. Әңгәмә корган кешеләрнең интернет адреслары һәм turkey.com һәм анда инглизчә, урысча, киләчәктә бәлки татарча да сәхифә ачылыр. Интернетка бәйле нинди фикерләрегез булса да, Азатлык радиосын тыңлагыз һәм azatlik.org сайтына кергә дә онытмагыз. Сау булып торыгыз.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.